ahvolimi so'rama, balki yana taqdirdan ko'raman. Yo'limdan foyda chiqsa, bitta-bitta o'raman. Kamchilikni to'ldiramiz, ota gapimga javob. Farsimiz nato etsak, yo'g'ilar bizga savob. Qochmadim har bir ishdan, qurbim yetsa qilardim. Do'stlarim kamsitsa ham, ularni do'st deb bilardim. Har bir amallar uchun javobini berarmiz. Vaqti kelib rizqimizni yurtimizda terarmiz. Orzulaga berilma, hayotda maqsad kerak. Yoshligimda aytishardi,
key, yordam beri.
Foyda ila ham tegmadi, zarari ila tegmasin. Bu hayotda erkak zoti xotinga bosh egmasin. Uzoqdan emas, yonimdan keldi sado. Hozir ishlarim yaxshi, balki bo'larmidim gado. Kelmadi sado, ha, kelmadi sado. Eng yaqin insonlardan kelmadi sado.
Qani o'zi baxt, so'raganini tugadi toqat. Kelmadi yonara tunlari bedor bo'lar edi ona.
Yonerman deb o'ylanib yotardim shubga qarab. To'g'ri so'ydik ko'rinar manga qizlar aro. Damanam xohlar edim qo'limda turishim karat. Insonlarda ikkita yuz atrofim to'lgan maskara. Kelishdi ko'rishdi holatim tabiiy. Lekin mani qutqargani kerakmas hatto tabiiy. Sanatda bo'lmaganimda poyimda yotardi Habib. Manga tegma, yashayapman xuddi insonlar kabi.
Xayoling qursin saning xuddi o'rgan bandaning. Ishing o'xshamasa nega yordaminga vitamin. To'lagan kelmading lekin yordaminga yetmading. Kattasan osmonlarga hamma unutasan.
Foyda bermaydi nolang, bugun xayolingga rang. Maqsadingni aniqla, asabing buncha tarang.
Olmaydi ko'yib chorang, yoshliging o'tib ketmasin. Bizdan qolsin yaxshilik, gunohgacha yetmasin.
Qani o'zi vaqt, so'raganini tugadi toqat. Kelmadi yonara tunlari bedor bo'lar edi onam.